สองพงศาวดารบทที่9พระนางแห่งเชบาเสด็จเยี่ยมโซโลมอนเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์แห่งโซโลมอนพระนางก็เสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมายกับอูฐบรรทุกเครื่องเทศและทองคำเป็นอันมากและเพชรพลอยต่างๆและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงโซโลมอนแล้วพระนางทูลเรื่องในใจของพระนางทุกประการและโซโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นอยู่พ้นโซโลมอนซึ่งพระองค์จะทรงอธิบายแก่พระนางไม่ได้และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาของโซโลมอนและพระราชวังที่พระองค์ทรงสร้างทั้งอาหารที่โต๊ะเสวยกับบรรดาข้าราชการประจำอยู่และมหาเล็กที่คอยรับใช้อยู่ตลอดเครื่องแต่งกายและพนักงานเชิญถ้วยของพระองค์เครื่องแต่งกายและเครื่องเผาบูชาของพระองค์ซึ่งพระองค์ถวายบูชาณพระนิเวศของพระเจ้าพระทัยของพระนางก็สลดลงทีเดียวพระนางทูลพระราชาว่าข่าวคราวที่ซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉันถึงพระราชกิจและพระสติปัญญาของฝ่าพระบาทเป็นความจริงแต่หม่อมฉันไม่ได้เชื่อถ้อยคำนั้นจนหม่อมฉันมาเฝ้าและตาของหม่อมฉันได้เห็นเองและดูเถิดที่เขาบอกแก่หม่อมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งแห่งพระสติปัญญาใหญ่ยิ่งของฝ่าพระบาทฝ่าพระบาทเลิศล้ำยิ่งไปกว่าข่าวคราวนั้นเสียอีกบรรดาคนของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขบรรดาข้าราชการเหล่านี้ของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขผู้ที่อยู่งานประจำต่อพระพักฝ่าพระบาทและฟังพระสติปัญญาของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทผู้ทรงพอพระทัยในฝ่าพระบาทและทรงแต่งตั้งฝ่าพระบาทไว้บนบัลลังก์เป็นพระราชาเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของฝ่าพระบาทเพราะพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงรักอิสราเอลและจะสถาปนาเขาไว้เป็นนิตพระองค์จึงได้ทรงแต่งตั้งให้ฝ่าพระบาทเป็นพระราชาเหนือเขาทั้งหลายเพื่อฝ่าพระบาทจะทรงอำนวยความยุติธรรมและความชอบธรรมแล้วพระนางก็ถวายทองคำ120ตะลันแก่พระราชาทั้งเครื่องเทศเป็นจำนวนมากและเพชรพลอยต่างๆไม่มีเครื่องเทศใดๆเหมือนอย่างที่พระราชินีแห่งเมืองเชบาถวายแด่พระราชาซาโลมอนยิ่งกว่านั้นอีกข้าราชการของกษัตริย์ฮีรามและข้าราชการของซาโลมอนผู้นำทองคำมาจากโอฟีได้นำไม้ประดู่และเพชรพลอยต่างๆมาแล้วพระราชาทรงใช้ไม้ประดู่ทำขั้นบันไดพระนิเวศของพระเจ้าและพระราชวังทั้งทำพินเขาคู่และพินใหญ่ให้แก่นักร้องซึ่งไม่เคยเห็นมีอย่างนั้นแต่ก่อนในแผ่นดินยูดาห์พระราชาซาโลมอนพระราชทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบาตามที่พระนางทรงมีพระประสงค์ไม่ว่าพระนางจะทูลขอสิ่งใดนอกเหนือไปจากสิ่งที่พระนางนำมาถวายพระราชาดังนั้นพระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนางพร้อมกับข้าราชการของพระนางความมั่งคั่งและพระเกียรติเรื่องลือของซาโลมอนน้ำหนักทองคำที่นำมาส่งซาโลมอนในปีหนึ่งนั้นเป็นทองคำ666ตะลันนอกเหนือจากทองคำซึ่งนักการค้าและพ่อค้าได้นำมาและกษัตริย์ทั้งปวงของประเทศอาระเบียและบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดินได้นำทองคำและเงินมายังซาโลมอนพระราชาซาโลมอนทรงสร้างโล่ใหญ่200อันด้วยทองคำทุบโล่อันหนึ่งใช้ทองคำทุบ600เชเคลและพระองค์ทรงสร้างโล่300อันด้วยทองคำทุบโล่อันหนึ่งใช้ทองคำ300เชเคลและพระราชาก็ทรงเก็บโล่ไว้ในพระตำหนักพนาเลมานอนและพระราชาทรงกระทำพระที่นั่งงาช้างขนาดใหญ่ด้วยและทรงบุด้วยทองคำบริสุทธิ์พระที่นั่งนั้นมีบันได6ขั้นกับที่รองพระบาททำด้วยทองคำซึ่งติดอยู่กับพระที่นั่งทั้งสองข้างของพระที่นั่งมีที่วางพระหัตถ์และสิงสองตัวยืนอยู่ข้างๆที่วางพระหัตถ์มีสิงอีก12ตัวยืนอยู่ที่นั่นบนบันไดหกขั้นทั้งสองข้างเขาไม่เคยทำในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอย่างนี้ภาชนะทั้งสิ้นสำหรับเครื่องดื่มของพระราชาซาโลมอนทำด้วยทองคำและภาชนะทั้งสิ้นของพระตำหนักพนาเลบานอนทำด้วยทองคำบริสุทธิ์เงินนั้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอนเพราะเรือของพระราชาแล่นไปยังทารชิตพร้อมกับข้าราชการของกษัตริย์ฮีรามกำปั่นทารชิตนำทองคำเงินงาช้างลิงและนกยูงมา3ปีต่อครั้งดังนั้นแหละพระราชาโซโลมอนจึงได้เปรียบกว่ากษัตริย์อื่นๆแห่งแผ่นดินโลกในเรื่องสมบัติและสติปัญญาและพระราชาทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าโซโลมอนเพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าพระราชทานไว้ในใจของท่านทุกคนก็นำเครื่องบรรณาการของเขามาเป็นเครื่องทำด้วยเงินและทองคำและเครื่องแต่งกายเครื่องอาวุธเครื่องเทศม้าและล่อตามจำนวนกำหนดทุกๆปีและซาโลมอนทรงมีโรงช่องม้า 4,000 ช่องสำหรับม้าและรถรบ และมีพลม้า 12,000 คนซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ในหัวเมืองรถรบและอยู่กับพระราชาที่กรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงครอบครองเหนือพระราชาทั้งปวงตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสถึงแผ่นดินของคนฟิลิสเตียและถึงพรมแดนของอียิปต์และพระราชาทรงกระทำให้เงินนั้นเป็นของสามัญในกรุงเยรูซาเล็มเหมือนก้อนหินและกระทำให้มีไม้สนสีดามากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่งถิ่นเนินเชเฟลาและเขานำม้าเข้ามาถวายซาโลมอนจากอียิปต์และจากแผ่นดินทั้งปวงมรณกรรมของซาโลมอนส่วนพระราชกิจนอกนั้นของซาโลมอนตั้งแต่ต้นจนปลายไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของนาธานผู้เผยพระวจนะและในคำเผยพระวจนะของอาฮิยาชาวชิโลและในนิมิตของอิดโดผู้พยากรณ์เกี่ยวกับเยโรโบอัมบุตรเนบัตหรือซาโลมอนทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเหนืออิสราเอลทั้งปวง40ปีและซาโลมอนล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิดราชบิดาของพระองค์และเรโฮโบอัมโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์